بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. قال یہ آیت ہیں باقی پڑھوں گے لیتی کہ اللہ تعالی بندہ سے جتا محبت کرتا تیجی کا نشانی انی تیجی کا کسوٹی انی معیار کام مانوس دعویٰ بھلی کرتا دعویٰ تو اعتبار نہ دعویٰ پڑھی دلیل دوں گا دلیل احسن تے دعویٰ ثابت دیتا نا اطلاع نہ دے بندو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو دعویٰ کرتا یعنی ثبوت پیش کرنا اطلاع اللہ کا تجھے کام ویلو نہ جیسے کہ یہود نحن ابناء اللہ و احباء بلتے تھے ہمیں اللہ کے پیارے تے محبوب تنجگر ساؤن گے اللہ نبیہ کی زبانی اگر تمہیں اللہ کے پیارے یعنی محبوب اٹھے ترین نبیا جی پیرے بھی کرا نبیا پر ایمان ہاڑا تینچی پیرے بھی کرا کہتا تم تو دعویٰ صحیح نتلا نہ اور اتباع سنت اوپر اللہ کی محبوبیت نصیب زیادہ بلی اڑو مقام ہو اور گناہ کی معافی زیادہ کالے جی وزاد علی سے دوسری آئے اللہ تعالیٰ سے ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان ہاڑ اللہ نو من یرتد منکم عن دینہ تمچے تو لو جیو کون اپنی دین پسند مرتد زد لو اللہ ہم کی حفاظت کرو دین سوڑ دو لو یعنی کافر زد لو ترین فسوف یاتی اللہ بقوم اللہ تعالیٰ جو کون پہ ہے وارننگ دے دیں گا اللہ کو ہاں کی پروانہ ہے تمہیں اگر دین سوڑ لے تو اللہ تعالیٰ تم کے ٹھاؤ پر اس پہ قوم ہر دلو کہ اللہ تینچے سے محبت کر دو یحبہم تازہ بھی آئے نگا کر یعنی اس کی مانچے ہے دلے چنچے ڈھاوا پر کہ تین جو گرم دیجے کا کر دلے تین اللہ یحبہم اللہ تینچے سے محبت درو دلو ویحبونہو یعنی تین اللہ سے محبت درو دلے نگا ذرا غور کرا یحبہم اللہ تینچے سے محبت درو دلو ویحبونہو یعنی تین اللہ سے محبت درو دلے اللہ کتا محبت در ہوتا اللہ فڑے محبت در ہونا بندہ تیرے میں پہل جاؤں گا بندو آگے بڑھو گا بندو ایک بالی سے آگے بڑھتا ایک گیند اللہ ایک ہاتھ پھڑے تھا بندو ایک ہاتھ پھڑے ہوتا اللہ سے اللہ تعالیٰ جو کہ ایک زیرہ
एक जिरा जिरा बोला दोन्ही हात पुढे त्यातले पुढे येतात आणि बंधू अगर चिमकून अल्लाह करीब होता याने अल्लाह सुस्त रफ्तारी सही होता अल्लाच्या करीब आताही तू हर वलतन मी त्याच्याकडे धावते येतं अल्लाह तर समजा सांगतात धावचे आणि चिमकूचे हे अल्लाह तालाची सिफात तर नाही कधी अल्लाह तला बंदा समजवता का उलन तुम्ही तुमचे ते जट्टी तलब रहतेली तुम्ही जट्टी पहल करतेले अल्लाह तर्फीन तौफिको तुमका जट्टीच मिळतली हिंगा जे कोणती कौम येतेली ती कौम आयला मग का ते अल्लाचे फरमाबद्दार रहतले हे जे तर्फीन पहल झाली ते पक्का नमाजी ते पक्का रोजेदार ते पक्का त्यांचे मामलात साफ त्यांची मईशत साफ त्यांचं मुआशरा बेहतर ते मुतबी सुन्नत बेकरीम स्वासम जिशी चांगला तिशी उठ बला उठ बेस बना बेस कधे जेता हे इशी करून दाखवत झाले आपली मर्जी आपली ख्वाहिश आपलं इख्तियार सा खतम शरीयत आपल्या पर लागू अल्लाह अल्लाचे रसूल अहकामात आपल्या पर लागू केला मग अल्लाह ते दुकान देखा आले अल्लाशी मोहब्बत केलं अल्लाची मोहब्बत करतो तरीका हो आता आगे जो कोणी हदीस पडला ते वजाहत करून मौका मिळजे ना कधे ती हदीसात दोळखो बदल कधे आणि अल्लाह तला मोहब्बत तरीका का काम ते युहिब्बुहुम व युहिब्बू नहु जेता बंदे अल्लाह तला मोहब्बत कर दिले की मनच्या आयला मग ते अल्लाह तला मोहब्बत कर दिले आणि त्याची दिनेची पाबंदी करून पुरे तरीका होकर मुकम्मल तरीका होकर अल्लाह त्यांच्याशी मोहब्बत करतो अल्लाचे आम्ही महबूब जाऊनचे आलं का करू का झाले का मालूम झाले हिंगा की आम्ही शरीयतेवर चालू का दिलीन मनीन इखलास तरीन चालू का आणि इतिबाय सुन्नत करू का नबियांची सुन्नत जे कोणते ठीक आहे आम्ही एके 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 करून आमचे हत्या राहू का हद्द होतू का आम्ही उपटून खास मुतबी सुन्नत राहू का त्याचा तो सही माना पर कामिल मुसलमान था आणि त्याच्याशी अल्लाह मोहब्बत धरत होता अल्लाह ते अल्लाशी मोहब्बत अल्लाह त्यांच्याशी मोहब्बत युहिब्बुहुम वयुहिब्बूनहु हे तर मयर्ता दमिन कुमान दिन ही मुफस्सिरीन जोगोंदे हे बात इशारा हे ते दिला या आयत जोगोंदे हे जेता नाजिल झाली त्याचा धूर धूर तर काही इशारा काय अलखो पडतो नाही आणि आजमावो शकतो नाही ते की मुसलमान झाला मग कधी मोर्तत बिन जातेला काम लेकिन ही आयत असं ते एक मौजिजा हो पेशीन गोई असे हे के चंद कबायल दुकान द्यायचे नंबी आईंदा असून मोर्तच जातले आणि इर्तिदा तो वाकायपेश आयलो का नाही पाव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेता दुनियातून विसाल केले ते यमक जुगन दे हे अरे तबूक सिद्ध रजला ताला अनुभव ते खिलाफत सुरू जातेच जुगन दे हे तकडे आणि कधी आम्ही जकात देऊचे ना बघ मानी न जकात जकात देऊचे नाही हालांकि शैतान किशा हाता बला बराहराज इस्लामिक पासून बाहेर गेलं नाही डायरेक्ट मोर्तात झालं नाही काफीर झालं नाही म्हणजे हो जोकंद जकातचा हुकूम जोकंद बाहेर यायचे आम्ही जकात देऊचे ना नावाज करतलो बाकी सगळं मी मुसलमान राहतो जकात आम्ही देऊचे ना त्या बघू सिद्धी बदला ताला हो उभे राहिले खलिफा झाले के का उभे राहिले नाही जकात देऊचे लाजीम जकात इस्लामेचो फरीजा जकात देऊचे ना मला जकातून इन्कार झालो जकातच इन्कार झालो माणूस जकात फर्ज वल खता देऊचे आणि जकात देणं आहे त्याने त्याचा काफीर जाणं नाव नावजेक मानता फर्ज असे म्हणून नावाज पडणं करणं काफीर नाही फासक आणि फाजीर होतो जकात देणं आहे फासक आणि फाजीर लेकिन जकात देऊनचे फर्ज मानता तिसपन्न रोजो हज वगैरे पण ते फरायज इस्लाम असे ते का मानता फर्ज म्हणून मानता आपली सुस्ते या जुगंदे बिकोंदे वैदान अदा करणं आहे त्यांनी त्याका काफीर भोजन त्याका का बलतले फासिक आणि फाजीर बलतले गुन्हेगार बलतले आणि जकात देणं बोलला मी जकात देणं आहे वो इन्कार झालो मी नावाज करणं आहे मग काय झालंय नावतून इन्कार झालो नाव अल्लाह फर्ज केला ते जरुरी लाजीम करूचे जरुरी मी करणार बोला काफीर झालो तो नाव जेचो इन्कार केला आणि काफीर झाला जकात रोजा हज इन्कार केला आणि काफीर झाला कधे अदा करण्यातला आणि मानतला काफीर का जाणं फासकाने फाजी जातात मै यत्ता दमीन कुमान दिनही तुमच्या तर जे कोण मोर्तच जातलो मोर्त जाऊनच्या मुसलमान इस्लाम सोडून काफिराचा मजहब इख्तियार करचे गैर दुसरे मजहबात तर वसूचे हे काकच मोर्तात बनला इस्लामीचे कोणतो हुकमाक मान्य तो राहणार राहणार जे कोणते तो इर्तिदा जाऊ अल्लाह आमची तुमची समाजची हिफाजत करा. تھوکڑے یعنی مانی نے زکات زکات دیو جی نامو پیدا لے اچھا ابو کو سجدی اور اللہ تعالی کہنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اختر زکات پہ جے کہیں دیتے ہوتے کہ ڈالے کہنے اگر اونٹ دیتے ہوتے جانور دیتے ہوتے جانور جانور باندھا تھا وہ جو کون تھے دوری ٹیکوں پہ تیزے تیزوں کو انکار کرتے لے تیز سب میں جہاد کر لو بولے ایسا عمر اللہ تعالیٰ صاحب شروع پہ دے کون تھے تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھتا نماز کرتا ہاں باقی سب مانتا تمہیں کسی کسی طریقے سے جہاد کرتے لے حضرت عمر اللہ تعالیٰ جہاں اختر ایک دم شروع دے گیل لیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصیب رہے کہنے ہیں کو غلط کہتے زکات دینا تو رہے زکات تو انکار ڈالو انکار غلط کبر ڈالو مرتا ارتدا ڈالو تینچے دن جہاد کرتے ضروری لیکن تین پتے گڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو باقی تمام صحابہ کو متفق کر لے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ارے جو کہ تین دن جہاد کروں گے اگر تیتا ذرا ڈھیل دینا ہوتی کریں جو کہ آج نتائج بھلے خراب کرتے تیجا علاوہ کو بعض قبائل مرتض لے بنو مدلک بنو حنیفہ بنو اسد وغیرہ جو کہ قبائل ہوتے تینجری تھکڑی مانچے مرتض لے نبو تو دعویٰ گئے لے بعض نہیں اسود آنسی نبو تو دعویٰ گئے لے مسلمہ کذاب سم کر سکتے ناؤ جو کہ مسلمہ نبو تو دعویٰ گئے لے تینجے سے باقاعدہ جہاد کروں گے یعنی تین کا مجبور کرے تھکڑے نہیں دوبارہ واپس اسلام میں کرائے لے تھکڑے نہیں تھی حالت ختم کر لے تو یہ آیت بھلی فڑیکس پیشن کو کہ میں ارتا زمین کو مان دی نہیں اللہ کو نہ کہیں پرواہ ہے تمہیں اگر دین سوچتے لے تم کے ٹھاؤ پر اللہ تعالیٰ اس کے قومہ کرتے لو کہ تئیں اسی رہنچے نا تئیں اللہ سے وفادار رہتے لے شریعت پابند رہتے لے اللہ سے تئیں محبت کرتے لے اللہ تیرے نتیجہ تینچے سے محبت کر دو جو ہے عزیز لطین علی المومنین ایمان والا پہ ایک دم نرم متواضع خاکسار اپنے بھوڑے اپساب جو ہوتے ہیں ایسے نرمی یعنی عائز لطین علی الکافرین کافرہ اوپر جو ہوتے ہیں سخت دینے کے معاملات تو سخت دینے معاملات تو کندو قسم کا کندو کمپرمائز کا ہی نہ کرے چرے دے معاملات دے. باقی سے چیز الگ چیز آج یہ حدود ہمیں اولخے نا حدود اوکھو گا شریعت یہ حدود ناتلا مانو بولتے جی اسلامی جی لائن چھوڑ جائے بہر اس درازر معاملات جو کرتے تھے آج کل جو حالات چلتے تھے کہ اسی قلم کا رہتا ہے کسی قلم کا رہتا ہے رواداری ہاں تین چیز تین اوپننگ میں گئے لے تین اس میں بلو وار جلو لے تینچے جو کہتے مندر آپ گئے تین اس میں تینچے سن جو کہتے بھجن تو شریف گئے کھیل رہ لو ایمان نواز کلام اسلام باقی رہ لو جیتا عقیدہ تو جو کہ ہمیں سوڑ لے اسلامی اس میں بھائی رہ لو بھی تیسری نماز کہیں اللہ کڑے اعتبار کر دھرو ہے تین نماز کس نہیں نہ تمام اعمال باطل رہتا ہفت جاتا کفر کے علام دوبارہ کلمہ پڑھ سے ضروری دوبارہ کمال کو اسلام میں اعلام کر تو مسلمان کا ناطا نظر ہے تاثر جو کہ سمن قیمتی چیز ہم تکڑے ایسے لی ایمان ہے جو سودا کرتے ہیں باقی سب ملی چیز تیرے مکاہدو نفی سبیل اللہ یعنی جو کہ قوم اتنی تینچی صفات اللہ کا شانت ہے ایک تینچی صفت ایمان والا سرین نرمی یعنی کافرہ پر سخت یعنی اللہ کی واٹے پر جہاد مجاہدو نفی سبیل اللہ اللہ کی واٹے پر جہاد ولا یخافون لومۃ لائم کون نہ کی پرواہ نہیں کون کاغذ سے بولو لا یخافون لومۃ لائم ملامت کرتے بھی مانتا جی ملامت کہیں بھیوچے نہ دیں کون کاغذ سے بولو کون یہ تانا کرتے ہیں آج کل چلتے ایسے آج کل جو کون دے سے مسلمانوں پر اسلام پر کا قسمت اعتراضات کرتا صحیح مسلمان کون نہ کی پرواہ کرنا تینچیز اپنا تو لحاظ دھرون امی جو کون دے سے ہم چیز دینے پہ نرمی پیدا کرو چاہے અને એક એક ચીજ છોડું છે પૂરો દિન કે જતા છે અમે છોડું છે ને દિન અને તેને તો છે ને તેતા સાથે રાજી જાઉં છે ને કુફાર અને મુશ્રિકીન અને યહૂદ અને સારા જગો દે છે આપણે પણ અમકા કરું જતા અમે તેની જાતના પણ તેજે પણ જ્યારે તેની અમે અને તેની કાંઈ ફરક હોય અલ્લાહ તાલા અમકી ફરક હોય ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع هو اللہ تعالی کی مہربانی بھی اللہ کی مہربانی اللہ کا فضل ہو اللہ جے کونا چاہتا دیتا یعنی دینے کی توفیق اللہ کی محبت اللہ کونا دیتا جو کونا چاہتا تین کا دیتا یعنی اللہ کونا چاہتا اللہ جے کون دینے پر استقامت کرتا جو کون آپ طلب ایسے یعنی مجاہدہ کرتا دینے سے محنت مشقت کرتا اللہ تا تین کا توفیق دیتا تین جی ایمانت ہی اللہ حفاظت کرتا اللہ واسع علیم اللہ ولی وسعت والے یعنی ولی علم والے حدیث میں خالی ترجمہ کرتا وضاحت ان شاء اللہ فون سے حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمولے کہ اللہ تعالی سامتا غزلان کہ جو کون مجھے ولی سے عداوت دھرو ترو جو کون مجھے ولی سے عداوت دھرو تا تیجے سے مجھے اعلان جنگ اچھے موضوع اعلان جنگ تیجے سے نہیں اچھے آنی کم تو بندہ میں تیجے پر جا کہیں فرض گئلا دے فرائض تیجے میں زیادہ موضوع تقرب حاصل کرنا ہے آنی بندہ مجھے قریب رہتے ہوتا نوافل کے ذریعے فرائض کے علاوہ جے کہیں اتقاس کا نوافل بلتے نوافل کے ذریعے مجھے قرب حاصل کرتے ہوتا حتیٰ کہ میں تیرے سے محبت کرتا حتیٰ وحید بہو تو مجھے محبوب جاتا اللہ محبت کہلا ہوں محبوب جلو نہ ہو محبت کرتے لو اللہ ہو محبوب جلو یعنی جتنا میں تیرے سے محبت کرتا کہ میں تجھے کام جاتا ہے میں تیرے کام جاتا ہے تجھے تو آئے کرتا میں تیرے میں ڈولے جاتا کہ ڈولا تو پلتا میں تیرے ہاتھ جاتا یہ ہاتھی تو دھرتا میں تیرے پائیں جاتا ان کے پائیں تو چمکتا اگر تم میرے سوال کرتا میں نے کہا عطا کرتا اور مورے کون چیز پناہ مانگتا کون چیز میں تو کہا پناہ دیتا وہ ترجمہ ڈالو بخاری شریف کی روایت اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ پہنچے تھی وضاحت لی اللہ ہم کو تم کا سماؤں کو اپنے محبوب کرو ان اپنے نیک ان صالحین مقبولین بندہ سے شامل کرو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك اللهم إنا نسألك رضاك وقربك وجنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من غضبك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك